Aprīļa beigās Rīgas domas koalīcija atbalstīja Krievijas tēlnieka Aleksandra Taratīnova veidotās 19. Gadsimta krievu dzejnieka Aleksandra Puškina skulptūras pārvietošanu. 2 metrus augstais piemineklis gandrīz 14 gadus atrodas Kronvalde parkā, kur tas uzstādīts nelegāli. Lai gan pirms dažām nedēļām deputātu bloks Kods Rīgai aicināja domi pieminekli demontēt līdz 4. maijam, pilsētas centrā tas joprojām atrodas. Turpina vicemēra Linda Ozola no deputātu bloka Kods Rīgai.
Plāni nav mainījušies, ir atšķirīgi domas koalīciju veidojošo frakciju viedokļi.
Un tas traucē jums, jā, respektīvi.
Tas ir iemesls, kāpēc viņš vēl joprojām atrodas pilsētvidē.
Bet neatkarīgi no tā jūs ejat uz savu mērķi.
Tieši tā.
Vicemēri apgalvo, ka Puškina piemineklis no Kronvalde parka būs pārvietots drīzumā, taču kad tas būs, koalīcija drošības apsvēruma dēļ nevēlas atklāt. Pašvaldība meklē iespējas, kur tas varētu atrasties, stāsta pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone no Jaunās vienotības.
Tiek meklētas iestādes, kas varētu ņemt pretī Puškina pieminekli un arī izstāstīt kopā ar pieminekli šo Krievijas maigās varas metodi, kā pieredināt Latvijas sabiedrību caur šādu te pieminekļu tādu nesankcionētu izvietošanu jāatelpā. Nesam vēl saņēmuši no visām atbildes, tad, kad būs atbildes, tad to apkoposim un virzīsimies uz priekšu ar nākamo soli. Visdrīzāk tas tiks atrisināts tuvāko 2 mēnešu laikā.
Puškina piemineklis savā paspārnē nevēlas ņemt Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, kuros atbildēja, ka skulptūra neatbilst muzeja misijai. Savukārt Latvijas okupācijas muzejā atzina, ka oficiālu piedāvājumu no domes nav saņēmuši. Kad tas būs, muzeja krājuma komisija to vērtēs. Turpretim interesi izrāda Latvijas mākslinieku savienība, kura norāda, ka Puškina piemineklis ir mākslas vērtība, turpina organizācijas prezidents Igors Dobičins.
Interesanti, kā profesionālai organizācijai, kā profesionālai izpētei, kā veido mūsu kolēģi reģionā, ja, jo šī gadījumā krievu realismu pazīmēm pie mums jau atrodas Rīgas sadraudzības piemineklis, skulptūra Jāņa Guns. Domāju, ka arī šī skulptūra nonākot muzeja krājumā, tā būtu tīri laba liecība gan laikmetam, gan telniecībai, gan vēstures izpētai. Mums ir diezgan plāša ekspozīcijas vieta Gaujas ielā. Domāju, ka tā arī būtu vieta.
Savukārt par latviešu rakstnieku Andreju Upīšu un padomju matemātiķa Mstislava Keldiša pieminekļa tālāko likteni lems pilsētas attīstības komiteja, kas spriedīs arī par piemiņas plāksni Latvijas komunistiskās partijas pagrīdes tipogrāfijai un vēsturniekam Jānim Zutim. Kad deputāti par to lems, pagaidām nav zināms. Viktors Demidovs, Latvijas radio.